Mēs strādājam drošākai sabiedrībai. Es pat teiktu, nevis vienkārši drošākai sabiedrībai, bet arī labākai un gudrākai sabiedrībai. Mēs runājam cilvēkiem, kuri ir izdarījuši kriminālu sodāmas lietas. Mēs runājam ar viņiem apkārt esošiem cilvēkiem. Un mēs cenšamies mūsu klientiem, cilvēkiem, kas viņam apkārt dzīvo, palīdzēt kaut kādā veidā mainīt savu dzīvi, saskatīt kaut kādu jaunu perspektīvu, atrast jaunu ceļu, kā savas vajadzības apmierināt.
Vadītāja amatā jūs esat tikai aptuveni pusotru gadu, taču iepriekš pieredze probācijas jomā jums ir ilga.
Es pievienojos probācijas dienestam uzreiz pēc tam, kad biju pabeidzis studijas universitātē. Teikšu godīgi, kad arī es pats patiesībā uzskatīju, ka man nav bijusi īsti laimīga bērnība, kad no tā es visu kaut ko varētu tā kā citiem dot no šīs pieredzes, sakārtot pasauli un pievienojos probācijas dienestam īsti nesaprotot, kas te ir un kas man priekšā sagaida, bet šķita kaut kas tāds interesants un kaut kas saistīts ar noziedzniekiem, ar nu, tādām jaunam cilvēkam adrenalīnu uzsitošām lietām mazlietiņ. Ja? Pirmā gada laikā es diezgan ātri respektīvi sapratu, ka mans priekšstats par to, kāda ir mana paša dzīve bijusi, man nav par ko sūdzēties. Jo tad, kad tu sāc runāt ar šiem cilvēkiem, tu saproti, kādām problēmām viņi ikdienā cīnās, kāda ir bijusi viņu bērnībā, tu saproti, ka tava personīgā pieredze ir nekas salīdzinājumā ar to visu. Un tā ir tā dzīves skolas, var teikt, dzīves akadēmija probācija. Un mēs laimīgi likuma pārkāpēji neesam satikuši, un tā ir tāda liela patiesība, ko, manuprāt, tik viens probācijas speciālists saprot, strādājot probācijas dienestā. Neviens, tad, kad viņi bija bērni, viņi nesapņoja kļūt par noziedzniekiem. Ja? Viņiem dzīve iegrozījās tādu vai citādu apstākļu dēļ noteiktā gultnē, un šobrīd viņi nonākuši mūsu redzeslokā.
Jūs teicāt, ka cilvēki, kas pastrādājuši noziegumu, pilnīgi noteikti nav bijuši kaut kādā savā dzīves posmā laimīgi. Kādēļ probācijas darbinieki vēlas strādāt ar nelaimīgiem cilvēkiem? Kāda ir motivācija cilvēkiem strādāt ar šiem cilvēkiem?
Noteikti tā nav nauda. Tas vēl ir pilnīgi skaidrs par šiem gadiem izveidojies. Bet šī ir brīnišķīga iespēja strādāt priekš sabiedrības, priekš citiem cilvēkiem. Tieši tā es arī saskatu savus kolēģus probācijas dienas, tā ka šeit mums ir pievienojušies tie cilvēki mūsu sabiedrībā, kuriem nav vienalga, kas notiek viņiem apkārt, kuri grib kaut ko izdarīt tādu, kas padarīs mūsu sabiedrību apkārtējo vidi labāku rītdien, pēc gada, pēc trīs gadiem. Un, zinu, tā ir tāda galvenā mācība, kas man ir personīgā no šīs pieredzes probācijas dienestā. Ja cilvēks ir motivēts, viņš pats savus pārmaiņas īstenos tad, kad viņš viņām būs gatavs.
Un šo motivāciju dienests var sniegt?
Mēs palīdzam, ne visiem mums izdodas aizrakties, tā teikt, līdz tik dziļi, nu, ka viņi paņem pretī, bet mēs patiesi ticam, ka varbūt tās mēs mūsu darba laikā to rezultātu nesasniedzām ar viņu. Bet pēc, nezinu, 3-5 gadiem, kad viņš vairs nebūs mūsu klients, viņš to sarunu atcerēsies. Tūlītēji efektu nekad tas vārds pateiktais nesniedz. Ja mēs paskatāmies, kādas dienas izskatījās un kā mēs skatījāmies uz probācijas klientiem, uz savu darbu, piemēram, 2005. gads, tas radikāli atšķirās no tā, kur mēs esam šobrīd. Toreiz mēs skatījāmies vairāk tā, kad mums vajadzētu tā kā mācīties viņus kontrolēt spēcīgāk. Ja ir aizliegts vietot alkoholu, tad visu iespējamo jādara, vai tāda iespēja nepieļaut, ka tā ir mūsu atbildība, ja, par viņu uzvedību. Šogad gaitā mēs esam sapratuši, ka mēs darām savu darbu, mēs nevaram panākt to, ka viņi vienmēr uzvedās tā, kā mēs gribam, jo tā ir viņu uzvedība. Mēs katrs par savu uzvedību esam atbildīgi. Mūsu darbs ir palīdzēt viņiem saprast, nu, ka šāda uzvedība ir vēlama, šāda nav vēlama.
Bet tas nozīmē, ka jūs šogad laikā esat palikuši iecietīgāki?
Atceros, ļoti interesējāmies 2005. gadā, kad es sāku strādāt dienestā par to, kādiem pašaizsardzības paņēmieniem, ka mums varbūt tās vajag vai nevajag kaut kādus ieročus, tur gāzes balonus, tur stekus, sazien vēl kaut ko, jo viņi taču ļoti bīstami cilvēki, vai ne? Un šobrīd mēs tā nedomājam. Tas, ko mēs par šiem gadiem arī esam būtiski sapratuši un esam mainījuši savā pieejā, kad ir jāstrādā ar visu sociālo vidu un to ekosistēmu, kurā viens strādā. Ja mēs no savas puses mēģinām tādu kā kartu izveidot, jā, kuri tie cilvēki, kas viņam apkārt tīra, kuri vairāk ietekmē, kuri mazāk, kuri labvēlīgi, kuri nelabvēlīgi, un mēģinām to visu ņemt vērā, pakāpeniski, noteikti tuvāko gadu laikā strādāsim pie tā, lai attīstītu savus spējas arī iedarboties uz un palīdzēt šiem pārējiem cilvēkiem.
Ja vide ir sabojājusi cilvēku, bet vai vide pieņem atpakaļ šo cilvēku?
Jā, vide pieņem atpakaļ to cilvēku, bet, nu, kā es teicu, ja tā ir tāda pati vide, kas ir tā kā sliktā vide, tad viņa labprāt, viņa absorbē atpakaļ un cilvēks turpina dzīvot tāpat kā līdz šim. Un varbūt arī tā, ka tā vide ir diezgan atbalstoša un laba, un viņa tā kā mazliet piesardzīga ir, kā viņš te iekļausies, ņemot vērā, ko viņš tur ir izdarījis un kādas ir viņa problēmas. Te ir tā lieta, kad arī pašam mūsu klientam, tam cilvēkam, kurš slikto lietu ir izdarījis, ir jāatgūst apkārtējo cilvēku uzticību. Tā arī tāpat vien nenāk. Pats galvenais, lai mēs tam cilvēkam dodam iespēju sevi pierādīt, ka viņš pat tiešām ir nolēmis dzīvot tā, kā viņš mums saka, un iespēju došanu.
Probācija Latvijā 20 gadus, bet citur pasaulē taču tā ir ilgāka. Kas ir aizgūts no citām valstīm un uz ko jūs vēl tiecaties?
No citām valstīm mums ir aizgūts gandrīz viss.
Paši neko jau neizdomājam.
Tā arī nevar teikt. Mums ir arī probācijas programmas, kuras esam paši izveidojuši šeit Latvijā, ieviesuši un aktīvi izmantojam. Bet, ja mēs runājam par to filozofiju, par to teoretisko bāzi visu un pirmajiem metodiskajiem materiāliem, kā probācija jāizrādās pirmās mācības, nu, tās jau nāca no ārzemēm. Tā bija Lielbritānija, Norvēģija, Kanāda, Nīderlande, vēl kādas valsts es aizmirsis. Pirmie 5 gadi bija tādi ļoti aktīvi, no 5. līdz 10. gadam, tāds rīci politikas pārņemšanas process. Saprast, kas citur ir, kāpēc viņiem ir tas, kas viņiem ir, un kā to visu šeit Latvijā mūsu apstākļiem adaptēt un ieviest. Mēs esam ļoti daudz ko adaptējuši. Ārzemnieks tagad paskatītos to, kas mums ir, viņš tur neatpazīt sevi, savu valsti, to savu pieredzi. Mēs esam saņēmuši Eiropas probācijas konfederācijas apbalvojumu pagājušajā gadā, kā probācijas dienas, kurš otro vietu visātrāk attīstās visā Eiropā. Pirmo vietu dabūja Horvāti, mēs palikām otrie. Un te ir runa par tādu vispārēju attīstību. Un cik es runāju ar kolēģiem no citām valstīm, viņi netic tam, ka mēs tik ātri varam attīstīties, tik ātri ieviest jaunas programmas, tik ātri mainīt likumdošanu. Viņiem tas prasa 5-10 gadus, ko mēs izdarām vienā divos gados šeit Latvijā. Mēs vienmēr esam bijuši šos 20 gadus pārmaiņu piepildīt organizāciju, mēs tādu noteikti arī saglabāsim savu šo kultūru arī nākotnē.
Vienmēr gribas salīdzināties ar citiem un bieži vien gribas salīdzināties ar tuvākajām valstīm, kā mēs izskatāmies uz Lietuvas, Igaunijas fonu un varbūt vispār kopumā Eiropā.
Ja cietumi visur plus, mīnus ir vienādi un saprotami, ja, ko viņi tur cietumos dara visās valstīs, tad probācija tā nav. Kaut kur probācija ir daļa no iesūdzījuma vietas struktūras, kaut kur nav. Pus uz pusi Eiropā, jā, un tas viss ietekmē gan kultūra organizācijā, gan kādas funkcijas mēs realizējam. Mums ļoti daudz funkcijas, ļoti daudz visādas uzraudzības kategorijas Latvijā probācijai. Principā ik viens likuma pārkāpējs tādā vai citādā veidā agri vai vēl nonāk probācijā. Citās valstīs, nu, tas ir ļoti atšķirīgi. Kaut kur vairāk tieši uz sociālo darbu spiež, kaut kur vairāk spiež uz kontrolu, kaut kur ir 100-150 klientu uz probācijas speciālisti, mums ir 20-30, kas ir tas labais standarts ar Eiropā. Mēs reāli runājam ar mūsu klientiem un ļoti daudzās Eiropas arī savienības valstīs es zinu, ka viņiem nav resursu ar to darīt un tāpēc viņiem ir ļoti liels problēmas.
Bet noteikti viens no rādītājiem, lai varētu salīdzināties ar šī efektivitāte. Un vienmēr gribas teikt, ka ja izies cauri sodu izpildē, tad cilvēks būs mainījies un efektivitāte ir tad, ja atkal nav noziegumu. Vai ir kaut šādi rādītāji, ar ko mēs varam salīdzināties un vai tiešām rādītājs ir efektivitāte?
Gribētos cerēt, jā, bet tie paši recidīvu rādītāji ļoti problemātiski, vai no viņiem varētu izdarīt kaut kādus secinājumus. Mēs viņus Latvijā veicam, kaut kādus signālus no šiem pētījumiem mēs saņemam, kur varētu būt problemātiskas lietas, pie kurām jāpievērš pastiprināt uzmanību un kur jāstiprina kaut kas. Ja. Bet līdz galam saprast, tur īsti neko tā nevar, ka vajag šitā likuma tagad pagrotīs būs kārtībā vai nostiprināt kaut kādu šādu, nezinu, probācijas programmas, pakalpojumu vai speciālistu pieejamību. Un jāpatur prātā, ka visās valstīs gan arī šie recidīvu pētījumi tiek veikti par probācijas klientiem, bet katram ir sava metodoloģija, kāds skatās vienu gadu probācijā, divus, trīs gadus pēc tam. Ļoti atšķirās soda izpildu sistēma, krimināla likuma atšķirās, un līdz ar to tie recidīva dati, viņi nav salīdzināmi pa valstīm, un būtiski arī paturēt prātā, ka mēs nekad līdz galam nezinām, kāpēc viņi neizdara jaunas likuma pārkāpumus. Tas ir pateicoties probācijas darba ieguldījumam. Varbūt cietumi sākuši strādāt labāk, mēs sliktāk, varbūt policija labāk strādā, vairāk atklāja noķer, varbūt cilvēki vairāk sākuši ziņot. Tur ir nenormāli daudz visādu faktoru, kurus nevar līdz galam saprast. Nu, mēs cenšamies saprast, bet tas, ko mēs noteikti gribētu attīstīt, ir kaut kādu jaunu pieeju tam, nevis uz recidīvu tik daudz skatīties, bet uz to, kā cilvēks spēj sakārtot savu dzīvi. Vai viņš ir atradis darbu, vai viņš ir izveidojis normālas attiecības ar apkārtējiem, nodibinājis ģimeni. Varbūt viņš vairs nelieto atkarību izraisošas vielas un tos mērījumus darīt kaut kādu laiku pēc tam, kad esam beiguši ar viņu strādāt.
Jūs jau minējāt, ka ir šeit recidīvu pētījumu un ir kaut kādas lietas, kur jūs paskatāties, ko kaut ko varētu labot. Kas ir šī brīža rādītāji, kur jums šķiet, ka ir nepieciešams papildu darbs, iespējams sarunas ar likumdevēju, kaut kāda mainība likumos?
Nu, pirmā lieta, kas manu uzmanību visvairāk šobrīd ir pievērsusi, kad ir ļoti daudz mums klientu sabiedriskajos darbos. Un sabiedriskie darbi nedara visām klientu kategorijām. Daļai no šiem cilvēkiem, kuriem šobrīd ir piemēroti sabiedriskie darbi, ir vardarbīgas uzvedības problēmas vai apriebinošo vielu lietošanas problēmas. Mēs dienestā uzskatām, ka viņiem būtu piemērotāka uzraudzība, kur ir dažādas sociālo-psiholoģiskās ietekmēšanas metodas, kuras mēs izmantojam.
Bet jūs noteikti to jau esat kādam teicis.
Jā, mēs par to runājuši, esam ar prokuroriem, ar tiesnešiem. Tie ir...
Vai kaut kas mainās no šīm tikšanās reizēm?
Protams, ka mainās. Protams, nemainās vienas dienas laikā. Tas ir tāds ilgstošāks process, jā, kad ir jārunā, jāskaidro.
Vai sabiedriskie darbi kā virziens ir vienīgā lieta, par ko jūs aizdomājušies, kas būtu jāmaina, vai ir tomēr vēl kādas jomas?
Noteikti mums būtu jāpievērš lielāku uzmanību arī darbam. No bērniem jauniešiem mums ļoti būtisks darbs ir uzsākts, jo pagājušajā gadā pēc augšējām likvidācijas ir ieviests jaunais audzināšanas rakstura piespiedu līdzeklis probācijas novērošana. Mēs esam jaunas iekšējās darba instrumentus, teiksim tā, ieviesuši ļoti jaudīgus darbam ar šo mērķa grupu. Mēs uz šo jaunieti bērnu tagad lielāku uzsvaru liekam skatoties uz to, kas viņā ir labs, aiz kā var aizķerties, ļoti, ļoti daudziem no viņiem dzīvē ir pietrūcis mīlestības. Un kāds varbūt ļoti daudz ne tikai mīlestību nav saņēmuši, bet saņēmuši tieši pretēju. Un tas viņus ir izveidojis par to, kas viņi šobrīd.
Un tātad mums visiem kā sabiedrībai ir jāsniedz šīs iespējas arī probācijas klientiem.
Tieši tā. Jo netiks dotas iespējas, ļoti maz kas var mainīties. Jo tie cilvēki, kur varbūt iespējas nav pelnījuši, kā mums varbūt sākotnēji šķiet. Bet ja mēs viņiem tās iespējas dodam, mūsu sabiedrība no tā iegūst daudz vairāk, nekā mēs varam iedomāties.
Paldies jums par sarunu.